Գլուխ 56-րդ Անտոնիոյի հաղորդած նորությունը Կառլոսի մեջ չէր կարող շատ լուրջ երկյուղ, նույնիսկ կարելի է ասել վախ չառաջացնել, եթե այդ զգացումը առհասարակ ծանոթ էր նրան։ Նա ավելի զգույշ դարձավ և սկսեց լարված մտածել այն մասին, թե ինչպես պատսպարվել հետապնդողներից։ Եթե հարկ լիներ ճակատ առ ճակատ կռվել իրեն բռնել ցանկացող երկու ուժեղ մարդու հետ, ապա նա այդքան չէր անհանգստանա, բայց նա գիտեր, որ այդ երկու սրիկաները թեկուզ և ուժեղ են, սակայն հարցակում կգործեն միայն իր նկատմամբ, ինչ որ առավելություններ ունենալու դեպքում։ Նրանք անպատճառ կաշխատեն հարցակվել քնած ժամանակ, կամ կփորձեն որևէ այլ ձևով հանկարծակի հիբերել իրեն։ Նա պետք է զգուշանա նրանց խորամանկություններից։ Կառլոսը ամբողջապես տարված դեղնադեմ որսորդին և նրան կերոջը վերաբերող մտքերով դանդաղ մոտենում էր կիրճին։ Նրանք իհարկե գիտեն այս քարայրը, մտածում էր նա, քանի որ երեկ նրանք եկել են իմ հետքերով, նշանակում է կասկածում են, որ ես քարայրում եմ թաքնվում։ Այն ժամանակ ամրոցում տեղի ունեցած դեպքերի մասին նրանք իհարկե նույնպես լսել են։ Հավանաբար սարահարթում այդ մասին նրանց պատմած կլինի որևէ հովիվ։ Այսպես, իսկ հետո նրանք միսիա են շտապել։ Այո, հայր Խոակինը տղային իր հետ ամրոց է տարել։ Հասկանում եմ, հասկանում եմ։ Չէ, որ պադրեն հովանավորում է այդ սրիկաներին։ Նրանք նրան ինչ-որ բան են ասել։ Հակառակ դեպքում նա այդքան վաղ ինչու էր ամրոց գնում։ Նրանք նորություններ են բերել, և Ռոբլադոն անմիջապես մեկնել է նրանց մոտ։ Պարզ է, պարզ է, նրանք գտել են իմ թաքստոցը։ Գուցե իմ բացակայության ժամանակ արդեն հասել են կիրճին։ Տեսնենք, ինչ կա որ։ Եթե նրանք դուրս են եկել Ռոբլադոյի հետ տեղի ունեցած զրույցից անմիջապես հետո, ապա դրա համար նրանք բավականին ժամանակ են ունեցել։ Փոքրիկ տղան հենց այդպես էլ ենթադրել էր։ Այո, պետք է աչալուրջ լինել, արդեն ժամանակն է։ Հազիվ էր այդ միտքն անցել նրա գլխով, երբ Կառլոսը կանգնեցրեց իր սևաթույր նժույգին, թեքվեց դեպի նրա պարանոցը և մթության մեջ առաջ նայեց։ Նա արդեն մոտենում էր կիրճի մուտքին գրեթե այն նույն ճանապարով, որով փոքրինչ առաջ հեռացել էր այնտեղից։ Բայց այժմ լուսինը թաքնվել էր խիտ ամպերի հետևում և նրա լույսը չէր ցրում կիրճում տիրող կիսախավարը։ Նրանք ավելի խոր կարող են մտնել քարայրի մեջ այնտեղ, որտեղ նեղ է, դատում էր Կառլոսը, և սպասել մինչև իմ քարայրից դուրս գալը։ Դա շատ հավանական է։ Այնտեղ ինձ դարանակալելը դատարկ բան է։ Գուցե նրանք հիմա արդեն քարայրում են։ Նա մի րոպե մտածմունքի մեջ ընկավ։ Այո, դա միանգամայն հնարավոր է։ Ինչ արած, թող թեկուզ այդպես լինի, ասաց նա ինքն իրեն։ Միևնույն է, ես կգնամ։ Բիզոնն իմ առջևից ժայռերով առաջ կվազի մի կրակոցի հեռավորության վրա։ Եթե նրանք այնտեղ դարան մտած լինեն, և շունը նրանց հայտնաբերի, նշանակում է այդ խաբեբաները ավելի խորամանկ են, քան ես կարծում եմ։ Իսկ ես ավելի լավ գիտեմ, որ նրանք շատ էլ միամիտներից չեն։ Իսկ եթե նա նրանց հայտնաբերի, ես կհասցնեմ ետ սլանալ։ Հեյ, Բիզոն! Մի քանի քայլ առջևում կանգնած շունը մոտ վազեց և նայեց տիրոջ երեսին։ Կառլոսը նրան նշան արեց և արտասանեց միայն մի բառ. «Խուզարկիր»։ Շունը նետվեց դեպի կիրճը։ Այժմ նա, հոտոտելով գետինը, շատ առջևից էր վազում։ Ձիավորը հետևում էր նրան։ Այդպես նա մոտեցավ այն տեղին, որտեղ ուղղաձիգ պատերը կիպ մոտենում էին իրար։ Դրանք իրարից բաժանված էին ընդամենը 100 յարդով։ Ժայռերի ստորոտի երկու կողմերում մեծ զանգվածներ կային, որոնց ետևում ազատ կարող էին մարդիկ թաքնվել։ Դրանց ետևում կարելի էր նույնիսկ ձիեր թաքցնել։
«Ահա մենք հարձակման ամենահարմար տեղը», մտածեց Կառլոսը։ «Այստեղ ցանկացած կողմից կարելի է դավաճանական հարված հասցնել, նույնիսկ առանց հատկապես նշան բռնելու. բայց բիզոնը ոչ մի նշան ցույց չի տալիս»։
«Ահա», այդ կարճատև բացականչությունը շան հազիվ լսելի որնոցի պատասխանն էր։ Բիզոնը հետքեր էր հայտնաբերել այնտեղ, ուր մուլաթը և նրա մեղսակիցը թեքվել էին դեպի կիրճի կենտրոնը։ Ամպերի ետևից լուսինն էր նայում, և Կառլոսը տեսավ, թե ինչպես շունը կիրճով դեպի քարայրի մուտքն է սլանում։ Տերը նրան ետ կկանչեր, եթե նա արդեն խուզարկած լիներ, թե ժայռաբեկորների ետևում արդյոք որևէ մեկը կա, թե ոչ։ Իսկ առանց այդ իմանալու, Կառլոսը չէր համարձակվում առաջ գնալ։ Բայց բիզոնը շատ արագ առաջ նետվեց։ Պարզ երևում էր, որ նա թարմ հետքեր է հայտնաբերել, և Կառլոսը կասկածեց, որ իր թշնամիները հիմա քարայրում են։ Նա հենց այդ մասին էր մտածում, երբ բիզոնը նորից հաչեց։ Նա այլևս չէր երևում, բայց նրա տերը գիտեր, որ շունն արդեն հեռու չէ քարայրի մուտքից, և առաջ է վազում թարմ հետքերով։ Կառլոսը պահեց ձիուն և ականջ դրեց։ Առաջ գնալ չհամարձակվեց։ Չհամարձակվեց նաև շանը ետ կանչել։ Եթե մոտակայքում մարդիկ լինեն, ապա նրա ձայնը կլսեն։ Մնում էր միայն սպասել շան վերադարձին, կամ սպասել մինչև այն ժամանակ, երբ հայտի կդառնա, թե ում է հետապնդում բիզոնը։ Վերջին հաշվով նա կարող է արջ կամ որևէ այլ վայրի գազան լինել։ Կառլոսը անշարժ նստել էր ձիուն, սակայն անսպասելի հարձակումը նրան հանկարծակի հիչեր կարող բերել։ Նրա անդավաճան հրացանը կախված էր թամբի երկայնքով, իսկ լիցքն ու հրանցքը արդեն նա ստուգել էր։ Կառլոսը ականջ էր դնում յուրաքանչյուր նույնիսկ ամենաչնչին խշխշոցին, հայացք էր նետում շրջապատի քարապտերում ընկած ամեն մի մութ փոսի կողմը։ Նա երկար չմնաց անորոշ վիճակում։ Կիրճի խորքերից ինչ-որ ձայն լսվեց, որը ձիավորին ստիպեց վեր թռչել թամբի վրա։ Կարծես շներ էին կռվի մեջ մտել, ու մի պահ Կառլոսին թվաց, թե բիզոնն արջի է հանդիպել։ Սակայն մոլորությունն անմիջապես չքացավ։ Որսորդի սուր ականջները մի քանի շների ձայներ լսեցին, և գզվրտոցի այդ կատաղի աղմուկի մեջ նա տարբերեց խուզարկաշան խրպոտ հաչոցը։ Տեղնուտեղը նրան ամեն ինչ պարզ դարձավ։ Թշնամիները իրեն դարանակալել են քարայրում։ Այժմ նա համոզված էր, որ աղմուկը այնտեղից է գալիս։ Նրա գլխում ծագած առաջին միտքն էր շրջել ձիուն և արագ կիրճից դուրս սլանալ։ Սակայն նա մնաց տեղում և ականջ դրեց։ Գզվրտոցի աղմուկը չէր դադարում, բայց այժմ շների ոռնոցի և հաչոցի մեջ Կառլոսը մարդկանց ձայներ էր տարբերում, որոնք կամացուկ և արագ-արագ շներին և իրարու ինչ-որ բաներ էին ասում։ Հանկարծ ամեն ինչ կարծես հանդարտվեց, շները լռեցին։ Միայն երբեմն խուզարկաշան խուլ հաչոցներ լսվում, բայց ահա լռեց նաև նա։ Լռությունից Կառլոսը ենթադրեց, որ բիզոնը կամ սպանվել է, կամ էլ հարձակում գործած մարդկանցից ինչ-որ տեղ է փախել։ Սպասել այլևս միտք չուներ։ Կառլոսը գիտեր, որ եթե բիզոնը կենթանի մնացած լինի, ապա անպայման կհաստի տիրոջը։ Արդեն առանց տատանվելու նա շրջեց ձիուն և կիրճով դեպի վար սլացավ։